Павло Зайцев. Перше кохання Шевченка. Віктор Петров. Романи Куліша. Аліна і Костомаров. Видавництво «Україна», Київ, 1994 рік. Читає Галина Довгозвяга. Творчою діяльністю таких видатних представників української духовної культури, як Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш та Микола Костомаров, сучасний читацький загал ознайомлений досить докладно. Незрівнянно менше відоме їх особисте життя, що становить зміст найзворушливіших сторінок біографії кожного з них. Саме йому історії любовних захоплень і розчарувань, палкого кохання і нездійсненних мрій про сімейне щастя присвячена пропонована увазі читачів книга. До неї увійшли різні за жанром, але об'єднані спільною темою твори визначних українських літературознавців Павла Зайцева 1886-1965 роки та Віктора Петрова 1894-1969 роки. Павло Зайцев. Перше кохання Шевченка. Тільки перші 14 рядків уміщеного тут вірша були відомі раніше як окремий твір, але в дещо іншій редакції. З надрукованих тут решти 16 рядків, які становлять одне ціле з досі відомим уривком, ми дізнаємося багато нового про одну з найзворушливіших сторінок біографії Шевченка, про його дитячу любов до кучерявої дівчинки-сусідки Оксани. Вірші ці – посвята до незакінченої поеми «Мар'яна Черниця» в її новій редакції, тільки недавно мною відкритій. Ось вони. Оксані К. На пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаї нагинає лозу й тополю, лама дуба котить полем перекоти поле. Так і доля. Того лама, того нагинає. Мене котить, а де спинить, і сама не знає. У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже хтось насміх, нехай спочиває, тільки його й долі, що рано заснув. Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво твою красоту? Кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять? З ким ти усміхалась, плакала, журилась? Кому ти любила Петруці співать? І ти не згадаєш. Оксано, Оксано, а я й досі плачу, і досі журюсь, виливаю сльози на мою Мар'яну. На тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа чорнобрива, і сестру Мар'яну рястому квітчай. Часом на Петруся усміхнись щаслива, і хоч так, як жарте, колишні згадай. Санкт-Петербург, ноября 22-го, 1841 року. Перші 14 рядків цього твору вперше були надруковані в 1861 році в журналі «Основа». Дата їх написання досі залишалася невідомою. Пантелеймон Куліш відносив їх приблизно до 1846 року. Це хронологічне визначення приймалося в усіх виданнях творів Шевченка до 1906 року, коли Доманицький, працюючи над вивченням тексту Кобзаря і наближаючи цей твір за змістом до цілої групи інших віршів, відніс його до 1840 року, поки справа з ним з часом не виясниться. Тепер справа вияснилася. Вірші ці, присвята, що супроводжує текст поеми Мар'яна Черниця, справжній автограф якої в 1841 році Шевченко надіслав до Харкова Корсуну, редакторові українського альманаху-новорічника «Сніп», для надрукування в його другому випуску, який проте не вийшов у світ. Куліш, друкуючи виявлену ним чорнову редакцію Мар'яни Черниці, писав в основі: «Ми не втрачаємо надії добути цю поему в повному обробленому вигляді. Говорили нам, що примірник її зберігається у видавця альманаху «Сніп» Корсуна, якого уклінно просимо повідомити нам цю коштовність. Але ні покійний видавець «Снопа», ні нині живий і здоровий його син не дали досі нікому дозволу на опублікування коштовності, що їм належить. Їх сімейний архів став могилою однієї з перлин Шевченкової музи». На пильні прохання ряду осіб і установ вони відповідали незмінною відмовою. Тільки одного разу Корсун повідомив Доманицькому докладний опис цього рукопису. На мою долю випало щастя дістати копію цього твору, зроблену покійним редактором «Снопа». Написана вона надзвичайно ретельно і густо на 16 сторінках чудового поштового паперу, прикрашеного вензелем з літерами «А» і «К», з коронкою над ними. В Києві в зібранні Науменка перебуває написана тим самим красивим почерком і на такому самому папері копія «Хустини», свого часу також надіслана Шевченком Корсуну. Копія Мар'яни Черниці, що починається опублікованим тут зверненням до Оксани К., надана була в моє розпорядження як річ, що зовсім не цікавила її власника, одним родичем покійної української поетеси, приятельки Шевченка Псьол, який колись і належала. Як потрапив цей рукопис до Псьол, ні від кого дізнатися я не міг. Копію зроблено, здається, точно. В ній містяться відомості про зовнішній вигляд оригіналу, які повністю збігаються з відомостями, що їх повідомив його власник Доманицькому, і застережені всі помилки письма, допущені Шевченком. Оригінал, як це відомо з листування його власника з особами, що зверталися до нього, прикрашений Шевченком чудовими малюнками і ілюстраціями до тексту поеми. Коли читачі звернуть увагу на ті рядки надрукованої посвяти, де поет говорить, що створюючи Мар'яну, він уявляв собі Оксану, то вони зрозуміють, як прикро, що автограф досі залишається без ужитку. Певна річ, в ілюстраціях до Мар'яни Черниці ми знайдемо образ тієї Оксани, яка перша навчила поета очима, душею, серцем розмовлять. Ще один сумний факт, може вже непоправний. Навряд чи тепер ми зможемо дізнатися прізвище героїні цього зворушливого роману. А коли б в 1861 році Корсун відгукнувся на уклінне прохання Куліша, то біографи свого часу легко б встановили, кого треба розуміти під літерами «К». Примітка. Коваленко Оксана Степанівна народилася 4.11.1817 року. Дата смерті невідома. Народилася в селі Кирилівці в кріпацькій сім'ї Степана і Мотрі Коваленків. У 1831 році помер її батько, а в наступному році і мати. Хата Коваленків стояла поблизу садиби Шевченків, і малий Тарас ріс у дружбі з Оксаною. В 1829 році вони розлучилися назавжди, коли Шевченко виїхав з Кирилівки до Вільна. Біографи і дослідники творів Шевченка пов'язували ім'я Оксани Коваленко з віршем «Ми в купиці колись росли» та іншими поезіями. Трагічну долю дівчини-кріпачки, колишньої коханої поета, що за цими творами стала покриткою, вони вважали беззастережним фактом. Тим часом метричні книги і сповідні розписи Кирилівської церкви свідчать про інше. 30 січня 1840 року Оксана Коваленко вийшла заміж за кріпака з села Пединівки Сороку. Поет безперечно знав про це з листів від родичів. У 1843 році, коли Шевченко приїздив до Кирилівки, Коваленко жила з сім'єю в Пединівці і мала двох дочок – трирічну Параску і дворічну Варвару. У маленькій Кирилівці певна річ довго жила пам'ять про чорнобриву Оксану. Що це мало бути так, читачі, немає сумніву, переконаються далі. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Так писав Шевченко вже на засланні в далекому дикому косаралі, пригадуючи з далекого дитинства свою дружбу з одноліткою Оксаною. Мати поета померла, коли йому пішов 10-й рік, а вона, як ми бачимо, була ще свідком початку дружби сина з сусідською дочкою. Осиротіле, обідране, трохи не голе, вбоге дитя часто переживало тяжкі хвилини. Почуття безпритульності, сирітства охоплювало майбутнього великого поета, і лише зустрічі з коханою подругою були для нього хвилинами розради. Бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. І один з таких яскравих моментів він одного разу, як найдорожчий спогад, відтворив у своєму вірші. «Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом». Світло й радісно було на душі у 13-літнього пастушка, було любо, неначе в Бога. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та варто було тільки дитячій душі, зачарованій красою Божого світу, пройнятися усвідомленням сирітської самотини, і з неї зникав радісний настрій, все почорніло, помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. Але розрадниця була неподалік і своїми дитячими чистими пестощами замінила сироті материнські пестощі. Дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. І вмить повернулася до нього вся ясність і принадність дитячої безтурботності. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Але саме в ту щасливу пору, коли перші неясні поривання двох дитячих сердець стали набирати найбільш серйозної форми, їх розлучили. Вони малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. 15-річного козачка Тараска повіз з собою у чужі краї дідич. Минуло кілька років тяжкого, сповненого зневаги та кривд життя. Спочатку у панському передпокої, потім на горищі, в підмайстрах у малярних справ майстра. І сталося чудо. Нікчемний Замазура, за його власними словами, на крилах перелетів у чарівні зали Академії мистецтв і користувався настановами та дружньою довірою найвидатнішого художника. Але і в цю нову, здавалося б, щасливу пору, коли, за словами одного його друга, Шевченко, познайомившись завдяки Брюлову з найшляхетнішими петербурзькими родинами, частенько став їздити на вечори, він увійшов у моду, його запрошували як дивину, він став гарно одягатися, в нього вселився світський біс. І в новому, вже не ворожому, а співчуваючому середовищі, у колі блискучих друзів і в атмосфері різноманітних столичних розваг, він не забув ту, яка вперше заставила битися неясним трепетом його сирітське серденько. Створюючи гайдамаків, він своєму безрідному Яремі дав героїнею дівчину з тим самим чарівним ім'ям, яке мала його ласкава красуня-подруга. І так само, як у Мар'яні, в Яремені й Оксані він бачив рідний, незатьмарений і після 10-літньої розлуки образ. І це було так реально, так живо, що в його розповідь мимоволі вривалися слова заздрості на адресу щасливого героя, адже Ярема – сирота багатий, бо є з ким заплакать, є з ким заспівать, є карі очі, як зіроньки сяють, білі рученята – мліють, обнімають, є серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється і мре й оживає. І спогад про перше незабутнє почуття викликав нестерпну тугу за далеким і вже безповоротним. Таким і я колись то був. Минуло, дівчата, минулося, розійшлося, і сліду не стало. А яким сміливим і красивим було це перше кохання. Хлопчик-поет, який ще крихіткою дитиною ходив з дому шукати стовпи, що підпирають світ, прикрасив і своє дитяче захоплення так само яскравою грою фантазії. В ті щасливі хвилини, коли підлітки межмови розмови цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились, він розповідав своїй Оксані про те, як золото і долю добуте, і буде на Україні панувати, коли не загине, після того, як переможе її ворогів. І пригадуючи ці щасливі далекі хвилини, він з німими стінами на чужині ділився сльозами по відібраній долі дівчині, з якою його колись розлучили. Її люди одібрали, бо їм було мало. Та все ще сподівається, може ще раз зустрінемось, а може і не знаю. Але ж під цю пору спогадів і ще не втрачених надій йому вже пішов 27-й рік, і однолітку його, мабуть, давно вже за селянським звичаєм віддали заміж. І примирившись з цією не відразу і нелегкою засвоюваною думкою, він звертається до своєї першої, чужої чорнобривої Оксани з закликом хоч згадати його закинутого на чужину і хоч жартома згадати минуле. А воно це минуле зовсім не було жартом. Майбутній поет уже милувався дивом красою своєї обраниці. А та з ним усміхалась, плакала, журилась, учила його пісень і мови кохання. Очима, душею, серцем розмовлять. І як музу просив він її увінчати чоло закоханої Мар'яни, героїні задуманої ним поеми, символом першого кохання, первоцвітом весни, рястом. І молився за свою маленьку подругу. Він не знав, що з нею, яка її доля, але йому чомусь здавалося, що його Оксана нещасна. Оспівуючи її під ім'ям Мар'яни, він хотів змалювати сумну історію розбитого кохання. Багатий сотник, уявлялося йому, забирає у нього дорогу подругу, і устами старця Кобзаря він оплакував її гірку долю, але не закінчив сумної поеми. Минуло ще 5 років, а він, виявляється, не забував Оксани. Підбиваючи підсумки пережитого, він згадував і ті добрі сльози, що Оксану, мою зорю, мою добру долю, щодень Божий умивали. Але прийшли, підкралися злі літа. Вони висушили чадом димом ці добрі сльози. Його муза залишила мотиви особистого характеру і став поет співцем боротьби. І цей новий період у його творчості настав уже після того, як він дізнався про жахливу долю своєї милої красуні Оксани. Недобрі перечуття його справдилися. Після 15 років розлуки з батьківщиною, уже не пастух, а відомий художник і славний поет, він відвідав нарешті рідну свою Кирилівку. Все було як колись, на старому домашньому вогнищі. Біля батьківських могил з похилими дубовими хрестами, у мирному затишку тихого садочка, він спитав у брата про долю своєї Оксаночки. «Чи жива ота Оксаночка?» – питаю у брата тихо я. «Яка?» «Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись». І почув звичайну, але страшну історію. «Помандрувала ота Оксаночка в поход». За москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі, сидить під тином, мов зозуля, та кукає. Або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась. Занапастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так-так, що краля і не в Бога, та талану Господь не дав. і вперше в душу великого поета закрався сумнів у всемогутності промислителя. Відтоді доля кожної дівчинки-підлітка особливо лякала його, і бачачи яку-небудь маленьку Мар'яночку, він зичив цій нерозквітлій квітці краще й не розцвітати, а тихо зав'янути, бо ніщо не заступить, не закриє, не сить її очі, найдуть злії та й окрадуть, і тебе, убогу, кинуть в пекло. Минали роки. Слово протесту проти неправди, що панувала навколо, призвело поета до тюремного каземату і до заслання в казарму. Позбавлений навіть мінімуму тюремної свободи, постійно переслідуваний приставленими до нього наглядачами, він потайки писав і ховав у чоботі найдрібнішим бісером мережені думи сльози. А скорботний образ брутально розтоптаної квітки, кучерявої смуглянки Оксаночки, так само, як колись, володів його уявою. І гіркі слова докору виривалися у нього і в цьому далекому та дикому краї, де йому довелося в неволі Господа гнівить, адже він так мало, небагато благав у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися згори на Дніпр широкий, на яри та на лани золотополі. І коли на схилі віку, виправляючи минулі помилки, йому нарешті доля усміхнулась і дала можливість загоїти рани розбитого неукритого серця, скорботний образ його безталанної досвітньої зорі осявав своїми немеркнучими променями останні сердечні захоплення поета. Жаданий і милий образ був для нього таким дорогим, таким незамінним, що коли у поета зароджувалося почуття кохання, яке приводило його до захоплення істотою другої статі, то це захоплення набувало особливих психологічних прикмет, що свідчили про дивовижну цілісність його натури, яка важко розставалася з одним раз засвоєними уявленнями. У Нижньому Новгороді він захопився молоденькою артисткою-аматоркою Катрусею Піуновою. Це захоплення особливо посилилося після того, як Шевченко побачив її на сцені в українському національному вбранні та почув з її уст свою рідну мову. Але в буденному житті це була просто гарненька кокетна панночка, між якою і створеним поетом ідеалом пролягала глибока прірва. Зате підсвідома діяльність мозку – з назавжди закарбованим там образом занепащеної покритки Оксани декорувала манірну Катрусю відповідними барвами та обстановкою. Варто було поетові побачити її увісні, як йому здавалося, ніби вона сліпа, убога, але молода та гарненька стоїть біля якоїсь огорожі чи паркану і простягає руку Христа ради. І хоч Шевченко тішив себе, а він шукав причини цього явища, що це продовження ролі Антуанетти, та це було не так. Ні, це образ його милої страдниці Оксани втягував його в себе і вбирав риси нового образу. Знову її бачив увісні сліпою, убогою, тільки вже не біля церковної огорожі, а в живій картині, в українській білій свитці та в червоному очіпку. Минав тиждень, і це видіння повторювалося ще більшою силою. Гарна та ошатна Катруся вижалася йому брудною, потворною, обшарпаною, напівголою і все ж таки в українській свитці, але не в білій, як раніше, а в сірій, розірваній та брудній. І внаслідок яких причин, не розумію, дивувався Шевченко в щоденнику. Сталося незначне ділове непорозуміння між поетом та предметом його захоплення – і стосунки їх припинилися, майже не залишивши по собі сліду. Надто глибокою була перша рана його серця. Якщо з такою силою впливала вона на особисте життя поета, то тим більш зрозуміло, чому у своїй творчості він завжди повертався до долі занапащених дівчат. Адже в усіх цих покритках, Мар'янах, Маринах, Титарівнах, які багатьом здаються зайвим і непотрібним стереотипним повторенням незабутньої Катерини, Шевченко завжди знову переживав свою особисту драму, вона невідступно й всупереч волі володіла його уявою. В Петербурзі було чимало привабливих дівчат у тому різноманітному товаристві, яке прийняло в свої обійми поета, що повернувся на свободу, і оточило його любов'ю та глибокою повагою. Але погляд його припав до сироти, дівчини-кріпачки Лекери. Істота молода, свіжа, трохи незграбна, не дуже красива, але своєрідно приваблива, з чудовим русявим волоссям і з тією чи то гордовитою, чи спокійною поставою, що властива її племені. Так описує її Іван Тургенєв. Лекеру в пишному національному вбранні пани виставляли на показ гостям, відвідувачам розкішного петербурзького салону, як красиву декорацію, що приваблювала погляди і викликала до часу безвинний потяг юрби численних спокусників. І думка врятувати її від падіння, а хто скаже, що воно їй не загрожувало, думка не допустити повторення долі Оксаночки, тільки, можливо, в якому-небудь столичному варіанті, оволоділа уявою поета. Він, здавалося йому, знайшов простоту, поєднану з чарівною зовнішністю, так щільно зв'язані з образом Оксани. Та заповітний образ залишився неповторним. Шевченко шукав чуйності і простоти, зачарований тим, що його обранка – сирота-кріпачка, а сирота мріяла про корсет та перчатки і намагалася вивідати, чи достатньо багатий претендент на її руку. І знову гине надія. Це сталося саме тоді, коли йому нарешті випала нагода втішитися сімейним щастям на березі рідного Дніпра, де колись мріялося щасливе життя з Оксаною. Йому вже відносно втихомиреному і задоволеному хотілося пожаліти, приголубити дівчину-сироту, як колись його сирійське серденько було зігріте і приголублене співчуттям Оксани, що замінило йому материнську ласку. Такий незгладний слід залишило в душі поета його перше кохання. І ніколи не зів'яне у вінку його слави ця тендітна квітка, безталанна кучерява Оксаночка, весняний ряст, прима вера великого і такого стражденного серця.